цели.
Интернетта иң зур энциклопедия Википедия сайтында. Бүген аның татар тілі үлеше 5600-дан артық мәкаләне үз ішіне ала. Тек татар Википедиясы ил бойынша 6-нчы урында гына. Татарларны кемнәр узып киткән? Бу турыда Пәрәү сәхифәсе кунагы электрон энциклопедия администраторы Рашат Якупов сөйләр. Аның белән тапшыруны әзерләгән Данил Сәфәров сөйләшә.
Теге яки бу сүзнең мәгънәсен аңламасак, яки берәр шәхес турында мәгълүмат кирәк булса, китап киштәсендәге энциклопедик сүзлеккә үрелә идек. Бүген китап киштәсе ролен интернет үти. Әтеп энциклопедияны Википедия сайты. 2001 елдан эшләүче әлеге ресурстан кирәкле мәгълүматны дөньяның төрле телләрендә алып була. Әйтик, татар телле Википедияда 6500-дән артык мәкалә урнашкан. Һәм алар артуга таба бара. Шулай да бу мактанырлык сан түгел. Татар Википедиясы барлык телләр арасында 109-нчы урында гына, ә Россия буенча 6-нчыда. Безне хәтта якутлар, шуашлар һәм осетиннар да узып киткән. Казанның 2-нче номерлы киллият интернатын, ягъни татар-төрек киллиятын быел гына тәмамлаган егет Рашат Якупов татар Википедиясында администратор вазифасын башкара. Электрон энциклопедия турында ул безне якыннанрак таныштырды.
Википедия ул гомумән ирекле, ачык эчтәлекле, күп телле энциклопедия. Ул нишләп ирекле дип сорасагыз, беренчедән Википедияда һәркем яза ала. Моның өчен бернинди дишекләүләр юк. Һәркем үзендә утырып, санагыны яндырып, Википедияга кирип яза ала үзе теләгән мәгълүматларны. Икенчедән, Википедияда бернинди автор хукуклары юк. Википедияда фәкать бөтен мәгълүматларны ирекле аларны бөтен җирләрдә куллану була. Википедия 2001 елдан эшли башлады интернет энциклопедия буларак һәм бүгенге көндә инде 15 миллион мәкаләләр бар барлыгы дөнья буйлап бөтен телләрдә. Мәсәлән, инглиз телле Википедия ул дөньяның иң зур энциклопедиясе буларак танылган. Башка Википедиялар исе кичкенәрәк, алман телле, рус телле Википедиялар да иң зур Википедиялар арасында. Һәм бүгенге көндә инде барлыгы 200-дан артык Википедия бар.
Татар телендәге Википедия башка телләрдәге Википедиядан нәрсәсе белән аерыла? Уңышлы эшләп киләме ул яки бик күп мактанырлык түгелме?
Татар Википедиясе ул кеше Википедиялар бүлегенә керә. Бездә инде 6500 мәкалә бар. Бу инде 109-нчы урында без барлык Википедиялар арасында һәм Русия телләре арасында гомумән без 6-нчы урында. Кызганычка каршы татар телле Википедия бик мактана алмый, чөнки бездә беренчедән күпчелек мәкаләләр ул кичкенә генә, мәкалә төпчекләре артык зур мәкаләләр дә әз бездә. Кызганычка каршы язучылар саны да бик аз. Беренчедән бу минемчә элеккеге иң баштан Википедия үсеп китә алмады татар телендә, чөнки 2003 елда Википедия эшли башлагач, ул башта 90-нчы латин имласында булды. Һәм әкрен генә анда бөтенләй зур конфликтлар барлыкка килә башлады. Ну, шушы әлифбаларга карата инде латин әлифбасында төрле вариантлар бар, шуңа күрә аларны да төрле төрләрен кулланып бер зур бутқага әйләнде бу. Һәм беренчә ел татар Википедиясе шулай застойда торды инде бернинди прогрессыз. Һәм менә 2009 елның язында мин дә үзем килеп, тагын берничә кеше килеп, без инде тулысынча хәзер татар Википедиясын кирилл әлифбасына күчердек. Ләкин әлбәттә латин әлифбасында да язу мөмкинлеге бар, интерфейсында латин әлифбасына күчереп була. Бу инде теләк буенча бездә латин әлифбасы белән язган кешеләр дә бар, һәм хәзер без күпчелек инде кирилл әлифбасы белән эшлибез.
Сез дигәнең кемнәр ул? Ничә кешесез? Һәм үзара мөнәсәбәтләрегез ничек? Һәм кем җитәкче, кем контрольдә тота моны? Гомумән алганда, шушы хезмәткәрләр системасы ничегрәк куелган?
Википедия бөтен язучы кешеләр, ул волонтерлар. Ягъни үзләре теләк белдергәннәр, үзләре монда язарга теләгән кешеләр. Администрациягә килгәндә ул шулай ук мин үзем дә татар Википедиясе администраторы, ягъни без барыбыз да теләгән кешеләр, инде ышанычлы дип әйткән кешеләр, алар администратор була алалар. Хәзерге вакытта инде тавыш бирү мөмкинлегендә без тудырдык анда мөмкинлекне, ягъни бөтен уңайлы шартларга таләп иткән кешеләр идарәчелеккә керә ала, инде идарәчелекнең привилегиялары бар башка кулланучыларга караганда, ләкин бөтен контроль, бөтен идарә татар Википедиясында һәм бөтен Википедияләрдәге гомумән инде җәмгыять белән контроль ителә. Ягъни фәкать бөтен тавыш бирүләр нәтиҗәсендә инде нинтер бәхәсләр нәтиҗәсендә нинтер нәтиҗә чыгарабыз дип сорадым.
Мәсәлән, мин сезнең автор булырга телим ди, сезнең администратор. Моның өчен нишләргә кирәк миңа? Сезнең ышанычны ничек яуларга?
Ну, беренче чиратта инде гади кулланучы булып сайтта теркәлеп язып була, хәтта сайтта теркәлмичә дә язып була. инде киләчәктә ниндидер минималь бусаганы үтеп, инде ниндидер кирәк булган шартларга, таләпләргә инде җавап биреп ниндидер, анда тавыш бирү оештырып инде идарәче булу мөмкин.
Бу волонтерлар проекты дидең. Кемәк моны хәйрия эше дип атарга була инде, шулай бит?
Әйе, бәлки хәйрия дип әйтеп була, чөнки бу инде безнең бердән-бер максатыбыз ул татар телле интернетны үстерү, ягъни интернетты байыту татар телендә. Шушы бөтен язган кешеләр, алар барысы да инде милли җанлы кешеләр, үзебез хәтта башка телле кешеләр дә киләләр безгә, башка википедиялардан да кешеләр кызыксыналар, менә сез татарлар икән, башка телләрдә дә язалар безнең турында, ягъни безнең андый халыкара аралашу да бар.
Димәк, акча эшләргә теләп язарга килгән кешеләргә сездә урын юк инде.
Әлбәттә, Википедия ул беренче чиратта табышсыз проект. Ягъни монда акча да эшләп булмый, акчаны да түләргә дә хәйрия булып ана була инде Америка фондына. Ягъни акча белән кагылышы бер-бер дә юк.
Сез шундый зур эш башкарасыз, нәтиҗәсе дә бар эшегезнең. Бәлки шушы Википедиядагы бөтен язмаларны аерым бер татар сайтына күчерергә, аерым татар сайты ачырга, татар электрон сүзлеге. Әтик Википедияда аны кемдер эзләп таба, кемдер эзләп тапмый, ул анда ничек буталган дип әйтмим соң башка мәгълүмат арасында. Аерым доменда, да аерым сайт ачыргадыр бәлки.
Мәгънәсен бик күреп бетерә алмыйм, чөнки беренче чиратта Википедияның уңай ягы инде ул орг домен астында, шуңа күрә аны бөтен дөнья буйлап ачып була. Ягъни Америка татарлары да, Кытай татарлары да, Австралия татарлары кайда гына яшәсәләр дә, татар Википедиясына кереп инде яза алалар һәм укый алалар мәгълүматны. Шуңа күрә бу минемчә бик уңайлы, чөнки башка сайтлар алар вакыты белән ябылырга мөмкин. Бәлки алар финанслар җитмәү сәбәпле алар берәр ничек шушы проектлар бетә алалар. Ә Википедияга исә килгәндә безнең инглиз телле Википедия, Wikimedia фонды ишен дигән оешма моны акча белән түләп бара, ягъни бөтен серверларда тотыла мәгълүмат. Шуңа күрә минемчә бу бик уңайлы татарлар өчен, бернидә акча түләмичә, бернидә аерым сайтлар ясамыйча зур мәгълүматлар базасын тупла.
Ничек уйлыйсың, бәлки ниндидер дәүләт оешмаларына мөрәҗәгать итәргә буладыр аерым менә татар сүзлеген төзер өчен?
Дәүләт оешмаларына мөрәҗәгать итү мәсьәләсендә әлбәттә аларның ярдәме бик әйбәт булыр иде, чөнки үзегез күрәсез, берничә волонтер кеше белән генә артык ни зур эшләрне эшләп булмый. Ләкин кызганычка каршы менә башкорт Википедиясында булган иде андай теләк инде, аларның Башкортстан җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп ярдәм сораган иде Мәгариф министрлыгына, ләкин алар шул сорауда битараф калдылар. Без әле үзебез андай адымны эшләп карамаган идек, ләкин минемчә кызганычка каршы бу бик зур терәк тапмаячак дәүләттә.
Рашат, Википедияда язу гомумән Википедияны алып бару нәрсәгә кирәк ул?
Монда инде бу бик еш бирелә торган сорау, күп кенә форумнарда да бик күп кешеләр сорыйлар. Татар Википедиясында язу гомумән нәрсәгә кирәк? Рус телле сайтта бик күп мәгълүмат бар инде. Кешеләр кызыксыналар татар теле белән бит. Беренче чиратта Википедия ул мәгариф өлкәсенә, мәгариф системасына бик зур ярдәм итә торган нәрсә була ала. Чөнки әйтик, хәзерге вакытта рус мәктәпләрендә бөтен ишеләр, бөтен рефератлар, алар барысы да инде Википедия ярдәмендә эшләнәләр. Әйтик, укытучы бер география буенча ишене бирсә, укучылар беренче чиратта рус Википедиясына кереп мәгълүмат табалар. Димәк, безнең татар мәктәпләре өчен интернетта мәгълүмат юк моның турында, география буенча, тарих буенча, бөтен фәннәр буенча. Шуңа күрә шу Википедиядә шушы мәгълүматны язып, туплап, аны бик әйбәтләп шушы мәгариф системасына ярдәм итеп эшләргә телибез. Ләкин кызганычка, үзем сораган идем таныш укытучыларымда, татар гимназияларында эшләгән, алар күбесенчә шушы эшләре, шушы рефератлар, алар русча языла дип әйтәләр. Икенче чиратта инде гел шулай рус телендә дә бар бит бу нәрсә, бу кирәк дип әйтү минемчә дөрес түгел. Чөнки алайса инде иң беренче чиратта рус теле бар бит нәрсә, безгә татар теле кирәк дип әйтмибез бит. Шуңа күрә инде гади интер мәгълүматны алу өчен, инде татарча укырга теләгәннәр өчен, әйтик, менә төбәкләрдә дә татарча китаплар аз дип әйтәләр, әйтик, шул Википедияга кереп, шушы мәгълүматны укый алалар татарча. Шуңа күрә минемчә татар Википедиясе ул гомумән тел үсеше өчен бик уңай фырсат.
Википедияның рус бүлеге күбрәк эзләү системаларына корылган. Шулай бит, әгәр язып куябыз икән карандаш дигән сүз эзләү системасында, ул беренче биттә үк Википедияны чыгара, беренче позициядә гадәттә. Татарда бераз гына авыррак, чөнки шрифт проблемалары да бар, татар сүзләре дә бик популяр түгел интернетта. Бу очракта ничек хәл итәсез мәсьәләне? Татар сүзләрен, татар шрифтлы сүзләрне ничек таба Википедия?
Беренчедән, бездә әйтик, Google кебек эзләү системаларында татарча сүзләрне язсак, анда беренче чиратта да татар Википедиясына мәгълүм мөмкіншілік. Егер де шушы сөз рус тілінде шулай аталмаса, шул сөз әзел системалардан тауып бола. Мында енді бірден бір біз тағдим еткен әйбер, ол өзі Википедияға кіріп, онда әзілеу енді. Шынке әзілеу системалар арасында зұр мәғлүметтен тотар тілін тауып болу бік ауыр. Шрифт мәселесіне келгенде есе, мында қызғанша қаршы мемтер мәғлүметіне әз бөлудір меніңше. Шынке хар Windows болған компьютерда тотар шрифті бар. Оны қойып бола, оны білен рахатленіп язып бола. Өз вақытында мен өзім шы шрифтін табып, оны білен яза башлаған едім. Шоң көре, мұнда бірінде ауырлықлар йоқ, мұнда халыққа бұл мәғлүметіне жеткіруіне керек меніңше.
Шушы шрифт, кодировка проблемаларынан тыш, тағын нинди техник мәсәләләр бар.
Беренче чиратта бу бездә әлифбалар проблемасы. Чөнки әйткәнемчә башта латин әлифбасында, хәзер кириллик әлифбасына күчеп, безнең проблемаларыбыз бар. Әйтик, шушы мәкаләләр арасында нинтер бәйләнешне кую. Без конвертер мәсьәләсен күтәргән идек, сораган идек, бәлки шушы белгән кешеләр шушы конвертны тизеп, автоматик рәвештә кириллик әлифбасындагы мәкаләләр латинга һәм латин әлифбасындагы мәкаләләр кириллик басына күчергә теләгән идек. Ләкин кызганычка каршы моны эшләп алган кеше табылмады. Икенче чиратта инде бик үк техник булмаса, эчтәлек проблемасы бездә бар. Чөнки бездә татар теле белгечләре, башка фәннәрдә татар теле терминологиясен белгән кешеләр артык юк. Шуңа күрә безнең бик еш кына килеп чыга андай проблемалар. Бу сүзне атамасы татарча ничек дөрес булыр, булаймы, булаймы дип фикерләп утырабыз. Һәм нәтиҗәдә инде тагын бер килеп чыгаган проблема ул татар интернетында чыганаклар булмау. Фәкать берничә сайт кына, ул Азатлык радиосы, Матбугат.ру сайты, Татар виртуаль гимназиясе һәм тагын берничә сайт гына безгә ярдәм итә ала шул сорау буенча.
Азатлык радиосы тыңлаучылары арасында шулай ук интернетта утыручы, интернет белән файдаланучы кешеләр бик күп. Азатлыкның үзенең сайты да уңышлыгына эшләп килә. Шуңа күрә фурсаттан файдаланып, барлык радио тыңлаучыларга әйтәсем килә, шакырасым килә, Татар Википедиясе белән хезмәттәшлек итегез, яңадан яңа язмалар тудырыгыз һәм бу үз нәтиҗәсен бирер.